Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Este o perioadă delicată, dificilă pentru fiecare dintre noi. Sunt foarte multe lucruri care nu ne dau pace ziua și mai ales ne creează îngrijorări în așa fel încât somnul ne este tulburat. Avem multe motive de îngrijorare, războiul bate la ușă, pandemia, nu știm se va termina sau nu se va termina, vom avea o variantă Omicron mai agresivă decât asta. Sunt destul de multe lucruri care pot să ne creeze insomnii. Va veni criza economică? Probabil și mai multe motive să nu putem dormi bine noaptea. Mai sunt și alte motive pentru care unii dintre noi refuză somnul. Îl refuză indiferent de îngrijorări. Spuneam prietenilor zilele trecute, gândindu-mă că voi discuta acest subiect cu cineva care este specializat pe problemă, una din primele întrebări, dacă mi-ar da Dumnezeu voie să-l întreb ceva când voi ajunge în fața lui, una din primele întrebări pe care le-aș adresa lui Dumnezeu este: Doamne, de ce ne-ai creat în așa fel încât trebuie să dormim? Dacă Dumnezeu va îngădui să trăiesc 75 de ani, voi fi dormit, dacă dorm corect, 25 de ani din viață. Mi se pare absolut enorm. Așa că încerc și am încercat toată tinerețea să scurtez din perioada de somn. Dar ne spun specialiștii că dacă voi reuși să fac acest lucru, s-ar putea să nu mai trăiesc până la 75 de ani și dacă voi trăi peste 75 de ani, să nu mi-aduc aminte cine am fost. De aceea, ca să mă conving în primul rând pe mine și să vă conving pe dumneavoastră că trebuie totuși să dormiți, am invitat în studioul nostru un prieten mai vechi, medic primar neurolog Emanuel Chețan. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Da, iată, trebuie să mă convingi să dorm. Am în față un text, pentru că suntem între scriptură și ziar. Primul verset care apare în scriptură despre un somn și este un somn celebru. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a dormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei, din coasta pe care o luase din om. Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Ce somn frumos! Ce somn, în sfârșit un somn cu rezultate bune. Bun, discutăm despre somn, discutăm cu specialist, discutăm cu cineva care a citit, s-a informat, a consultat date, așadar pornim cu prima întrebare pe care am pregătit-o. Ce este somnul și ce anume generează somnul?
Încep prin a spune faptul că, așa cum bine se cunoaște, din punct de vedere fiziologic, noi ca și ființe umane funcționăm pe parcursul unei zile de 24 de ore în două stări alternante. Starea de veghe, adică atunci când suntem treji, și starea de somn. Așa că în emisiunea de astăzi ne vom opri să discutăm despre somn, despre importanța acestuia și despre impactul pe care somnul are asupra creierului și asupra organismului în general. Acum, aș vrea să specific faptul că acest subiect al somnului este unul atât de vast. Există la ora actuală instituții care se ocupă de studiul somnului, laboratoare de somnologie, în special în străinătate, s-au scris tratate de somnologie, lucrări de cercetare, articole de specialitate, așa că nu am pretenția că în emisiunea de astăzi vom acoperi integral acest subiect. Însă, cu toate astea, aș vrea să ne oprim atenția la câteva aspecte importante legate de somn. Deși la prima vedere o definiție a somnului poate părea deprisos de vreme ce majoritatea oamenilor consideră că somnul e acea stare de relaxare și de odihnă din timpul nopții, totuși o definiție din punct de vedere neurofiziologică a somnului este binevenită. Așa cum sublinează și tratatul de medicina somnului a profesorului Hăulic și a doamnei profesor Boișteanu, somnul este un fenomen neurobiologic complex realizat cu participarea unor structuri cerebrale importante cum sunt trunchiul cerebral, diencefalul sau creierul mijlociu și scoarța cerebrală. Astfel că somnul ca și fenomen biologic constă în, și vă rog să rețineți, întreruperea fiziologică și reversibilă a stării de conștiință. O stare în care creierul e relativ mult mai reactiv la stimul intern decât la stimul extern. Și aici trebuie subliniat faptul că, de pildă, trezirea unei persoane din oricare stadiu de somn și revenirea la starea de veghe reprezintă practic criteriul diferențierii somnului fiziologic de alte forme de suprimare a activității conștiente. Și mă refer aici la o stare de comă, la o sincopă sau la o criză epileptică generalizată.
Sau ceea ce numim leșin.
Exact, exact. Acum, revenind la natura somnului, aș vrea să subliniez faptul că dacă până undeva pe la mijlocul secolului trecut se credea că somnul este o stare pasivă, dormantă a vieții de zi cu zi, odată cu apariția electroencefalografiei în anul 1929, s-a observat faptul că somnul este un comportament dinamic, astfel că, chiar și în timpul somnului, creierul parcurge diferite modele de activitate.
Deci nu se întrerupe, nu e un fel de shutdown.
Exact. Deci creierul parcurge diferite modele de activitate în diferite grade de-a lungul fiecărei perioade de somn. Bun, acum, dacă acesta e somnul, inevitabil se ridică o întrebare și anume, ce anume determină ca într-o anumită parte a zilei să stăm treji și în cealaltă parte a zilei, mă refer o zi de 24 de ore, să dormim? Menționam încă de la început faptul că noi ca și ființe umane vii, și nu e vorba doar de oameni, se aplică și animalilor, funcționăm pe baza alternanței veghe-somn. Acum, legat de mecanismele de reglare a somnului, tratatul de somnologie a profesorului Kriegel din Statele Unite sublinează faptul că există trei procese distincte care stau la baza somnului, și anume procesul homeostatic, procesul ultradian și procesul circadian. Și din toate acestea trei aș dori să mă opresc la ultimul dintre ele. Așadar, această alternanță veghe-somn nu apare la întâmplare, ci ea are la bază un ritm circadian. Ritmul circadian, care e sincronizat cu ciclul solar, este un ritm biologic, un ritm endogen cu o durată de aproximativ 24 de ore și care este implicat în reglarea anumitor procese fiziologice, cum ar fi de pildă ciclu, veghe, somn, cum ar fi activitatea hormonală, temperatura corpului și digestia.
Cu alte cuvinte, când se face noapte, prin reflex și într-un istoric instinctual, da, câștigat din generație în generație, ne vine în mod natural să dormim.
Așa-i, așa-i. Acum, aș vrea să înțelegem că acest ritm circadian care stă la baza ciclicității veghe-somn, la rândul lui nu este independent, ci el are un control central, un control neuronal, fiind conectat la un ceas biologic intern localizat în creier, și anume nucleul suprachiasmatic care se găsește în hipotalamusul anterior. Cu alte cuvinte, nucleul suprachiasmatic este pacemakerul sau este stimulatorul natural al ritmurilor circadiene. Sau, altfel spus, un ritm circadian e un efect al ceasului, biologic. La rândul lui, acest ceas biologic, nucleul suprachiasmatic, care stimulează ciclicitatea asta veghe-somn și care primește impulsul de la retine, controlează și producerea de melatonină, adică hormonul cu rol hipnoinductor sau mai exact hormonul somnului. Trebuie specificat faptul că lumina naturală și nu numai, are efect inhibitor asupra secreției de melatonină, în timp ce întunericul stimulează secreția de melatonină, favorizând producerea somnului. Acest hormon numit melatonină, care este secretat de către glanda pineală, se secretă în special în timpul nopții, atingând un vârf undeva între orele 2 și 4, apoi scade progresiv, urmând ca secreția de melatonină să înceteze odată ce retina a fost stimulată de către lumină sau e secretată în cantități foarte mici. În concluzie, referitor la această primă parte, trebuie să înțelegem că ceea ce dictează momentul în care noi stăm treji și în care dormim în timpul unei zile de 24 de ore este acest ritm circadian, acest ritm biologic, care la rândul lui este conectat la ceasul biologic intern din creier, ceas care nu face altceva decât să stimuleze ciclicitatea veche somn.
Este adevărat informația conform căreia copiii când se nasc pe parcursul primelor perioade de viață secretă corpul lor mai multă melatonină și pe parcursul înaintării în vârstă activitatea hormonală care generează melatonină devine tot mai slabă, de aceea bătrânii dorm mai puțin, copiii dorm mult, știm că dorm până la 18 ore pe zi, imediat nou născuții. Și apoi bătrânii au acele insomnii de bătrânețe din cauza faptului că activitatea hormonală nu mai reglează.
Da, voi reveni și acest aspect legat de somnul copiilor și legat de somnul vârstnicilor puțin mai încolo.
Da. Am înțeles cam cum funcționează organismul uman, da? Nu putem evita starea de somn. Oricât am încercat, eu am încercat în tinerețe, am încercat un fel de post de somn și după 7 zile de abstinență, o mulțime de cafea și alte stimulente.
Să înțeleg că 7 zile n-ați dormit?
7 zile n-am dormit, da. 7 zile n-am dormit, am făcut acest experiment din cauza unui proiect. N-a fost așa doar că am vrut eu, ci a fost un proiect, un deadline și 7 zile și 7 nopți nu am dormit. Ce mi s-a întâmplat? Am început să am halucinații, am început să am crampe musculare.
Apare acea psihoză, fenomen de psihoză.
Exact.
La o privare de somn atât de lungă.
Da, am început să... nu mai aud bine la un moment dat, am început să am dezechilibru, scriam, știam că trebuie să scriu un proiect, ajunsesem la ultimele pagini și mi se părea că fiecare bătaie de tastatură este ca un pas pe Everest. Eram în hipoxie, realmente simțeam că creierul meu are nevoie de aer. De asta aș vrea să înțeleg care este arhitectura somnului sau ce anume derulează somnul, care sunt stadiile somnului de... După o noapte de odihnă ne simțim atât de bine, atât de fresh.
Acum, în acord cu literatura de specialitate, cu cei de la Academia Americană de Medicina Somnului, cu Sleep Foundation, trebuie spus faptul că somnul de noapte în derularea lui nu este uniform. Dimpotrivă, în cursul nopții, somnul este structurat în câteva cicluri de somn, iar ciclurile de somn, la rândul lor, sunt structurate în stadii de somn. Astfel că, în decursul unei nopți, o persoană adultă, vorbim aici de persoană adultă sănătoasă, trece prin 4 până la 6 cicluri de somn. Legat de aceste cicluri de somn, aș vrea să spun faptul că ele nu au toate aceeași lungime. De regulă, primul ciclu de somn e cel mai scurt, are o durată undeva între 70 și 100 de minute, în timp ce următoarele cicluri sunt ceva mai lungi, undeva între 90 și 120 de minute. Deci, cu alte cuvinte, avem cicluri de somn și avem stadii de somn. Acum, care sunt stadiile somnului? Trebuie specificat faptul că, din punct de vedere al activității cerebrale, somnul se împarte în somnul non-REM și în somnul REM, cele două tipuri de somn. Iar cele două statusuri de non-REM și REM alternează între ele în mod ciclic. De
unde vine? Pentru ce stă acest REM?
Asta vreau să spun acum. Deci, de unde vine numele de REM și non-REM? Somnul REM sau REM sleep vine de la Rapid Eye Movement Sleep, adică somnul cu mișcări oculare rapide. De acolo vine somnul REM. Trebuie subliniat faptul că somnului non-REM îi sunt caracteristice 3 stadii de somn, în timp ce somnul REM sau somnul activ are un singur stadiu. Acum, aș vrea să înțelegem că aceste stadii de somn practic sunt determinate pe baza analizei activității cerebrale din timpul somnului. Sau cu alte cuvinte, atunci când vorbim de stadii de somn, vorbim de stadii de activitate ale creierului în timpul somnului. În ceea ce privește arhitectura și derularea somnului, la adulții sănătoși, de fiecare dată somnul, și subliniez la adulți, începe tipic cu faza non-REM. Astfel că primul stadiu de somn este stadiul N1 sau stadiul de somnolență. Acesta este stadiul cel mai scurt, durează undeva între 1 și 5 minute, e esențialmente stadiul de adormire. În acest stadiu activitățile trupului și ale creierului încep să încetinească, apar modificări ușoare în activitatea cerebrală Și ceea ce pot să apară în acest stadiu de somn sunt două fenomene distincte, și anume halucinațiile hipnagogice, acele halucinații care apar în faza inițială a somnului, sau chiar miocloniile hipnagogice, acele tresăriri, acele mișcări, care sunt benigne, nu sunt neapărat patologice. Apoi, urmează stadiul al doilea sau N2, somnul superficial. În comparație cu primul stadiu, somnul superficial e stadiul cel mai lung de somn. În acest stadiu încep să apară niște modificări caracteristice, cum ar fi scade temperatura corpului, scade frecvența cardiacă și frecvența respiratorie, musculatura se relaxează, activitatea cerebrală globală încetinește. Trebuie spus faptul că stadiul 2 din primul ciclu de somn poate dura undeva între 10 și 25 de minute, dar în ciclul următoare de somn acesta poate deveni mai lung. Astfel că, practic, un adult sănătos ajunge să petreacă aproximativ jumate din durata totală a somnului în acest stadiu de somn N2 sau somnul superficial. Apoi urmează stadiul N3 sau somnul profund. Ei bine, acesta e stadiu, e acel stadiu în care e mai greu să trezești din somn o persoană. Acum, experții cred că acest stadiu este critic pentru somnul restaurativ, pentru că el permite recuperarea trupului, el permite creșterea. De pildă, în acest stadiu de somn se sintetizează foarte mult hormonul de creștere la copii. De asemenea, somnul în stadiu profund, în acest stadiu N3, stimulează sistemul imunitar și alte procese biologice. Există evidențe cum că somnul profund contribuie la optimizarea funcțiilor cognitive, la capacitatea de gândire, la creativitate, la memorie. În mod normal, petrecem cel mai mult timp în somnul profund în prima jumătate a nopții, urmând ca acesta să se scurteze ca și durată de timp undeva înspre a doua jumătate a nopții. Deci acestea sunt cele trei stadii de somn tipice pentru somnul REM. Și în final ajungem la stadiul de somn REM sau somnul cu vise. De ce se numește somnul cu vise? Pentru că 80% din vise apar în acest stadiu de somn. Stadiul de somn REM, stadiului de somn REM este caracteristic faptul că activitatea cerebrală crește. Ba mai mult, nu doar că crește, ci activitatea cerebrală în somnul REM atinge niveluri observate în starea de vei, adică atunci când suntem treji. Da. Deci, practic, creierul nostru în timpul somnului REM este foarte activ. Tratatul de somnologie al profesorului Krieger spune că sunt anumite arii cerebrale care sunt chiar mai active în somnul REM decât în starea de veghe. Însă, ceea ce e foarte interesant, în ciuda faptului că creierul e foarte activ în acest stadiu, la nivelul trupului se întâmplă un fenomen interesant, și anume apare atonia musculară.
Paralizie.
Apare acea paralizie temporară a musculaturii. Și Dumnezeu, în înțelepciunea lui, nu întâmplător a lăsat lucrurile așa. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla să fim în stadiul ăsta de somn în care creierul e foarte activ
și să putem,
exact, să ne apucăm să ne mobilizăm, să lovim în stânga sau în dreapta. Și atunci Dumnezeu a gândit acest lucru, se instalează atonia, foarte interesant, cu excepția a două grupe musculare. Și acele două grupe musculare sunt musculatura ochilor, a globilor oculari, și musculatura respiratorie. Legat de ochi, în stadiul de somn REM se poate observa faptul că deși persoana doarme și e cu ochii închiși, se pot observa mișcările globurilor oculari pe suprafață. De aici și vine numele acestui stadiu de somn, adică somnul REM sau somnul cu mișcări oculare rapide. Legat de somnul REM, el are funcții foarte importante în ceea ce privesc funcțiile, are un rol foarte important în ceea ce privesc funcțiile cognitive, în procesul de memorie, în procesul de învățare. Și aș mai adăuga un lucru, și anume că în timp ce stadiul de somn REM în primul ciclu poate dura doar câteva minute, pe parcursul celorlalte cicluri de somn, el devine tot mai lung. Deci, cu alte cuvinte, pe măsură ce se derulează somnul de noapte, noi visăm tot mai mult. 25% din timpul nostru de somn îl petrecem în acest stadiu de somn, în somnul cu vise. Deci, cu alte cuvinte, dacă dormim undeva la 8 ore pe noapte, aproximativ 2 ore visăm. Legat de ponderea timpului petrecut în fiecare stadiu de somn, aș vrea să precizez faptul că cel mai mult timp îl petrecem în somnul superficial, în stadiul N2, apoi în somnul cu vise, urmat apoi de somnul profund și în final, evident, cel mai puțin petrecem în primul stadiu sau în stadiul de somnolență. Aș vrea să mai adaug un lucru și anume că timpul petrecut în fiecare stadiu de somn se schimbă considerabil pe parcursul vieții. De pildă, nou-născuții petrec cel mai mult timp în somnul cu vise. Aproximativ 50% ei petrec în somnul REM. Ba mai mult, deși cum am zis, la un adult sănătos noi intrăm prima dată în somnul REM, un nou născut poate intra direct în somnul non-REM, un nou născut poate intra direct în somnul REM, în somnul cu vise. Numai că pe parcurs și somnul lor și somnul copiilor începe să ajungă similar somnului adulților, astfel că studiile spun că undeva pe la vârsta de 5 ani arhitectura somnului copiilor ajunge cam la același nivel cu somnul adulților. La polul opus, vârstnicii petrec cel mai puțin timp în somnul REM. De altfel, vârstnicii petrec de regulă cel mai puțin timp dormind, dar legat de somnul REM în comparație cu copiii ei petrec cel mai puțin timp. Acum, tot la acest capitol legat de somnul REM și de stadiile de somn, am pomenit de somnul cu vise și aș vrea să spun câteva aspecte legate de vise și de neurobiologia viselor. Cred că suntem de acord fiecare dintre noi că visele reprezintă o experiență universală fascinantă, o experiență care a fascinat umanitatea de-a lungul secolelor. Astfel că astăzi visele au ajuns să fie studiate din punct de vedere neurologic, psihologic, filozofic, poate chiar și religios, și teologic. Da. Exact. Ceea ce o să spun eu, evident, e doar din perspectivă neurobiologică. Reamintesc faptul că 80% din vise apar în somnul REM, 20% în somnul non-REM. Acum, Julian Mutz, într-un articol publicat în anul 2017 legat de fenomenologia viselor, sublinează faptul că visele pot fi definite ca și un status mental care apar în timpul somnului, un status caracterizat de o serie de experiențe senzoriale, perceptuale și emoționale. Autorul articolului sublinează faptul că dacă teoriile precoce legate de interpretarea visului sugerau faptul că visele prevestesc viitorul sau că visele ne pot arăta care este statusul curent al sănătății mentale, teoriile mai recente sugerează faptul că din punct de vedere neurobiologic, visele sunt implicate în reglarea emoțiilor, în procesele de învățare și în consolidarea memoriilor. Astfel că visele pot juca un rol foarte important în reactivarea și în consolidarea experiențelor relevante pe care le experimentăm în starea de veche. Exact. Ba mai mult, unii autori și cititori susțin faptul că visul ar putea reprezenta chiar un mecanism biologic de apărare, având capacitatea de a simula în mod repetat situații amenințătoare. Legat de experiențele senzoriale din timpul visului, Martin Desey de la Centrul de Neuroștiințe din Geneva sublinează faptul că visele noastre conțin o varietate de senzații care apar sub spectrul diferitor modalități. Astfel că cea mai întâlnită modalitate de experiență senzorială din timpul visului este cea vizuală. Adică aproximativ 100% din visuri conțin cel puțin un element vizual. Apoi, ca și pondere, urmează elementele auditive, undeva între 40 și 60%, apoi elementele tactile și kinetice, între 15 și 30%, iar sub 1% sunt chiar experiențele gustative sau olfactive. Și nu întâmplător se întâmplă acest lucru, s-a observat la studii de imagistică cerebrală funcțională faptul că în timpul somnului REM, a somnului cu vise, sunt puternic activate cortexul vizual occipital și cortexul auditiv temporal. Acum, tot legat de fenomenologia visului, Yuval Nir, într-un articol publicat în 2010, pe lângă faptul că sublinează că există anumite similarități între lumea reală din starea de veche și lumea interioară a viselor, sublinează că în ceea ce privește conținutul viselor, Există un grad înalt de implicare emoțională în există un grad înalt de implicare emoțională în conținutul viselor. Și asta se datorează faptului că somnul cu vise, somnul REM, e asociat cu o activare marcată a sistemului limbic. Sistemul limbic e acel sistem implicat în reglarea emoțiilor și mă refer aici la amigdala cerebrală, la cortexul cingulat anterior și așa mai departe. Astfel că întâlnim în timpul viselor, trăim sentimente și stări de bucurie, de uimire,
de groază,
de anxietate, de frică. Foarte interesant, spun studiile, faptul că anumite trăiri cu conotație negativă, cum ar fi sentimentul de tristețe, sentimentul de vinovăție sau starea depresivă, le percepem și le trăim mai rar comparativ cu celelalte sentimente, posibil și datorită capacității de auto, posibil datorită diminuării capacității de autoreflexie din timpul somnului. Un alt element important legat de vis, e foarte interesant, faptul că memoria visului e drastic alterată în cadrul visului și de către vis. Astfel că, în afară de situația în care o persoană se trezește din somn în stadiul de somn cu vise, majoritatea viselor se pierd. Apare acel proces, acel fenomen de amnezia visului. Sigur, există câteva explicații neurofiziologice, cum că e implicat o hipoactivitate a cortexului prefrontal. Nu vom intra în detalii pentru că nu avem timp suficient. Aș vrea doar să închei ideea aceasta legată de vise, spunând faptul că din punct de vedere al activității cerebrale, studiile electroencefalografice arată și dovedesc similarități remarcabile între starea de veghe și între somnul cu vise.
Mi s-a întâmplat, scuze, dar nu îmi stărui ideea asta după ce ai zis de adjuvantul care este în învățare și în fixarea cunoștințelor. Eram în liceu, făceam fizică cu domnul Atanasiu, un celebru în Iași pentru modul drastic în care ne dădea din culegeri și făcea orele de fizică. Făceam câte 50 de probleme din Hristev, din Gheba și nu le rezolvam pe toate. Dar după ce dormeam, visam rezolvarea și a doua zi...
Veți vedea imediat ce se întâmplă la nivelul memoriei. Imediat urmează să discutăm și despre asta.
Da. Care ar fi timpul necesar de somn? Pentru că eu vreau să trișez, adică toată viața am încercat să trișez, n-am reușit întotdeauna, dar am încercat să câștig viață trișând așa la 5 ore, 6 ore de somn, mai ales în perioada doctoratului, în perioada cea mai intensă de studii, imediat după ce ne-am căsătorit și lucram în același timp și predam în același timp și ni se născuse fetița, am încercat să trișez la somn și am cules niște roade foarte amare după lucrul ăsta. Deci care ar fi timpul necesar de somn și consecințele pe care le are lipsa somnului asupra întregului organism?
Legat de această întrebare, aș vrea să subliniez un adevăr de boltă, ca să zic așa, și anume faptul că somnul nu este opțiune. Somnul este una dintre nevoile biologice fundamentale a oricărei ființe vii. Somnul, alături de nutriție, de activitatea fizică, de conectarea socială, reprezintă unul dintre stâlpii unei funcționări sănătoase. Acum, legat de necesarul de somn, trebuie să înțelegem faptul că acesta e oarecum variabil și în funcție de vârstă. De pildă, conform recomandărilor Academiei Americane pentru Medicina Somnului, a Sleep Foundation, un nou născut are nevoie de aproximativ 16 până la 18, unii spun chiar 20 de ore de somn în 24 de ore. Un copil cu vârsta între 1 și 2 ani are nevoie de aproximativ 11 până la 14 ore de somn. Un preșcolar între 3 și 5 ani are nevoie de 10 până la 13 ore de somn. Un școlar între 6 și 13 ani are nevoie de la 9 până la 11-12 ore de somn. Un adolescent între 14 și 17 ani are nevoie între 8 și 10 ore de somn. Și în final, un adult are nevoie undeva între 7 și 9 ore de somn. Acum, aș vrea să înțelegem un lucru, și anume legat de natura somnului, de rolul somnului și de consecințele privării de somn. Și când folosesc termenul de privare de somn, evident că nu mă refer la privarea totală de somn. Cazul, cum ați exprimat dumneavoastră, să nu dormiți 7 zile, sunt excepționale. Cei mai mulți oameni care se confruntă cu probleme de somn se confruntă practic cu o privare parțială de somn, adică cu un somn insuficient. În acest sens, aș vrea să aduc în discuție o lucrare foarte importantă publicată în anul 2015 în Journal of Clinical Sleep Medicine. Lucrarea e practic consensul Academiei Americane pentru Medicina Somnului împreună cu Societatea pentru Studiul Somnului, cuprinzând un panel de 15 experți în domeniul somnului, care pe baza mai multor studii de specialitate au întocmit recomandări clare legate de necesarul de somn la adulți și au subliniat consecințele privării de somn. Concluziile acestei lucrări au fost acelea că persoanele adulte au nevoie de minim 7 ore de somn pentru a-și menține o stare de sănătate generală și pentru a avea o condiție fizică și psihică bună. Acum, trebuie să înțelegem faptul că somnul este vital pentru sănătatea umană. El este necesar practic pentru menținerea vieții. Până la urmă, somnul este un imperativ biologic datorită rolului pe care îl are, astfel că somnul este implicat în reglarea metabolismului. Somnul stimulează funcțiile imune și funcțiile hormonale. Somnul reglează sistemul cardiovascular. Ba mai mult, somnul deservește anumite funcții cerebrale, cognitive și neurocomportamentale, vom vedea imediat, intervine în consolidarea memoriei, în reglarea emoțiilor. Și în ultimul rând, somnul are un rol foarte important în igiena creierului, în curățarea creierului de anumiți metaboliți toxici cerebrali. Aș vrea să scot în evidență puțin, legat de lucrarea pe care am pomenit-o, ce impact poate avea privarea de somn, adică un somn insuficient. În primul rând, așa cum am menționat deja, somnul afectează sistemul cardiovascular. Există chiar un studiu publicat în anul 2011 care scoate în evidență faptul că privarea de somn crește considerabil riscul de boală coronariană, care este substratul pentru infarctul miocardic, de hipertensiune și, în ultimul rând, crește riscul de accident vascular cerebral și de deces cauzat de aceste afecțiuni. Apoi, somnul impactează sistemul metabolic. Restricția de somn scade toleranța la glucoză, crește nivelurile de cortizon din timpul după amiezii și timpul serii, știindu-se că cortizonul este un antagonist de insulină și automat chestiile acestea duc la creșterea riscului de diabet zaharat. Ba mai mult, restricția de somn mai face ceva. Afectează nivelurile hormonilor care reglează senzația de foame, mă refer aici la grelină și la leptină, astfel că crește apetitul și senzația de foame și, foarte interesant, cu pregătire înspre grăsim și spre glucide, înspre dulciuri.
Exact.
O chestiune interesantă legată de acest aspect, spune studiul respectiv, e faptul că cei care fac activitate fizică regulată, dar sunt privați de somn, prezintă o scădere a consumului caloric. Deci noi putem să facem activitate fizică, să slăbim în greutate, să asigurăm un status optim din punct de vedere biologic și psihic, însă privarea de somn face ca eficiența activității fizice să fie reduse. Apoi, somnul impactează sistemul imunologic. Sunt studii clare care arată că privarea de somn crește considerabil riscul pentru bolile, pentru afecțiuni respiratorii, atât afecțiuni respiratorii de tip superior, cât și afecțiuni respiratorii de tipul pneumoniilor. Ba mai mult, calitatea somnului e considerată a fi un predictor important pentru imunitate. Și aș vrea să subliniez o chestie care mi s-a părut mie și mie foarte importantă. Există un studiu publicat în anul 2012 în Sleep, deci cu 8 ani de zile înainte de debutul pandemiei coronavirus, care scoate în evidență faptul că restricția de somn a fost asociată cu un răspuns imun scăzut la vaccinuri. Studiul respectiv a înrolat un lot de subiecți tineri sănătoși pe care i-a vaccinat, i-a imunizat împotriva hepatitei A, hepatitei B și a gripei, și s-a observat că aceste persoane sănătoase, imunizate prin aceste vaccinuri, datorită privării de somn, au prezentat titruri sau cantități reduse de anticorp. Deci, cu alte cuvinte, organismul nu a secretat o cantitate de anticorp cum ar fi trebuit să secrete în mod normal din cauza privării de somn.
Foarte interesant.
Nu mai vorbesc de faptul că două studii publicate în 2008 și 2013 în British Journal of Cancer subliniază faptul că Privarea de somn crește riscul de cancer, mai ales la, și studiile vorbeau despre cancerul la femei, cancerul colorectal la femeile în postmenopauză și cancerul de sân. Și un amănunt care s-ar putea să-l trecem cu vederea. Privarea de somn poate genera apariția așa numitor microsomnuri. Microsomnul este acel episod scurt de somn care poate apărea în timpul în care suntem trești, adică o mică ațipire.
Picoteala sau muțăiala.
Exact. Mm-hmm. Sunt oameni care nici nu se sizează, însă problema e cât se poate de serioasă, pentru că apariția unor astfel de microsomnuri poate genera accidente rutiere și poate genera multe alte probleme. Și, nu în ultimul rând, somnul impactează sănătatea creierului, mai exact privarea de somn. Există studii longitudinale care spun că privarea de somn crește riscul de depresie, crește riscul de anxietate și, în ultimul rând, privarea de somn interferează cu performanța cognitivă. Practic, privarea de somn generează un deficit în abilitatea de a forma noi memorii și legat de formarea memoriilor, așa cum sublinează și Robert Stigold, una dintre personalitățile neuroștiințelor de la Universitatea Harvard, atunci când vorbim de formarea unei memorii există trei faze, trei etape. Achiziția, adică introducerea de informație nouă în creier, consolidarea, adică stabilizarea informației, și apoi există reamintirea sau recuperarea informației care a fost stocată. Legat de aceste trei etape, fiecare este importantă, aș vrea să spun că dacă achiziția și reamintirea au loc în timpul stării de veghe, consolidarea memoriei, adică procesarea informației, se întâmplă în timpul somnului. Exact cum am precizat și mai înainte, special în timpul somnului profund, în timpul somnului cu vise. Așa cum sublinează tratatul profesorului Krieger, practic somnul realizează acea funcție de consolidare offline a memoriei. Noi dormim, dar în timp ce dormim, informația pe care am achiziționat-o în timpul stării de veghe este consolidată, procesează, este prelucrată. Evident că dacă lucrurile stau în felul acesta, clar că o igienă săracă a somnului are impact asupra sănătății mentale, asupra performanței cognitive, și chiar există un studiu în acest sens publicat în 2017 care scoate în evidență faptul că un somn sărac, atât cantitativ cât și calitativ, crește riscul de declin cognitiv și crește efectiv riscul de a dezvolta boală Alzheimer. Nu mai vorbesc de riscul de a apărea memoriile false, dar timpul nu ne permite să intrăm în detalii. Și la acest capitol, un singur lucru aș vrea să mai spun, încă un rol important al creierului, și anume, așa cum sublinează și Nadia Jensen într-un articol din 2015, spre deosebire de celelalte organe, creierului îi lipsește vascularizația limfatică necesară pentru drenajul lichidului interstițial în exces și pentru drenajul produselor de metabolism, însă Dumnezeu n-a lăsat lucrurile așa la întâmplare, ci la nivelul creierului s-a descoperit că există un sistem glimfatic, un sistem cu rol de curățare a creierului de deșeurile sau de proteinele toxice care se acumulează în creier în timpul stării de veghe. De pildă, două exemple de astfel de proteine sunt beta-amiloidul și proteina tau, cele două elemente care sunt implicate în etiopatogenia bolii Alzheimer. Trebuie să reținem faptul că acest sistem glimfatic, acest sistem de curățare, funcționează în special în timpul nopții. Prin urmare, o igienă săracă a somnului scade eficiența acestui sistem glimfatic și implicit capacitatea de curățare a creierului și crește riscul de acumulare de aceste proteine neurotoxice.
Ne sufocă gunoiul din creier.
Exact. Și aș vrea să menționez un studiu care a fost publicat într-o revistă de specialitate în care s-a observat că nivelul de beta-amiloid, care e responsabil pentru apariția bolii Alzheimer, a crescut la nivelul hipocampului și atalamusului cu 5% după o noapte pierdută, după privarea de somn pe timp de o noapte. Vă dați seama ce se întâmplă dacă lucrul acesta devine cronic, dacă se întinde pe săptămâni, pe luni sau pe ani de zile. Până la urmă, lucrurile acestea nu sunt de mirare. Dacă privim în Scriptură, că toți suntem între Scriptură și ziar, m-am gândit la exemplul lui Ilie. Ilie, după acea manifestare extraordinară de pe Muntele Carmel, cade în acea stare de deznădejde. Și cu ce îl tratează Dumnezeu?
Dă-te
cu mâncare și cu somn.
Odihnește-te.
Odihnește-te și mănâncă. Deci am ținut să subliniez toate aceste aspecte pentru a înțelege cât e de important să avem o disciplină a somnului, să nu tăiem din somn, suntem așa de tentați să tăiem din somn ca să mai câștigăm timp aici sau acolo sau așa mai departe.
Dar, sau să conducem câte o noapte întreagă,
exact.
Plecăm seara că e mai liber și a doua zi ai de susținut o conferință și nu știi de ce nu-ți vin cuvintele pe buze. Eu am probat asta pe propria piele și toate astea le văd la mine, inclusiv creșterea în greutate, după o mai multă perioadă de nopți nedormite în 2003, când am terminat cu doctoratul, am făcut fibrilația atrială paroxistică, cu istoric deja de boală cardiologică. Sunt aproape convins, ne va mai trebui sigur încă o emisiune pentru tulburările de somn și evaluarea somnului, aș vrea să lăsăm pe o emisiune viitoare. Dacă eu sunt aproape convins și prietenii noștri sunt aproape convinși, ce sfaturi sau recomandări utile ar fi pentru un somn sănătos? Care ar fi instrucțiunile pe care le-am putea lua? Aș vrea realmente să nu intrăm acum în tulburările de somn, pentru că bănuiesc că aici este o paletă foarte,
da,
foarte mare.
Doar aș vrea să precizez că tulburările de somn sunt destul de variate și să subliniez faptul că de tulburările de somn se ocupă chiar mai multe specialități. Se ocupă medicul neurolog, se ocupă medicul pneumolog, medicul orelist, se ocupă medicul psihiatru.
Apnea de
sforăitul. De pildă, medicul pneumolog și medicul orelist tratează partea de apnee de somn, care este atât de tip obstructiv cât și de tip central, la care de multe ori se asociază una din tulburările de somn cele mai cunoscute și mai deranjante, și anume sforăitul.
Da.
De insomnie se ocupă în special medicul psihiatru, iar de majoritatea celorlalte tulburări de somn se ocupă medicul neurolog. Și probabil că cu altă ocazie vom putea intra...
Neapărat aș vrea să revenim la asta, pentru că trăim într-o lume care doarme prea puțin. Și mai ales între intelectuali este răspândită această patologie, pentru că toți avem deadline-uri, avem proiecte, avem cariere, vrem să ne realizăm profesional, și atunci de unde să tăiem? Tăiem de unde credem că se poate, din somn.
Așa e, doar că trebuie să înțelegem, și sper că am fost suficient de clar, să înțelegem ideea că dacă tăiem din somn, va trebui să plătim prețul.
Sigur,
mai
sigur.
Sau
tăiem
mai
chitanțele în altă parte.
Absolut, absolut. Deci... cred că puține fenomene fiziologice, cum e cazul somnului, au un impact atât de mare asupra atât de multe sisteme din organismul nostru, cum am văzut, sistemul cardiovascular, cerebral, imunologic, metabolic și așa mai departe. Bun.
De asta aș vrea să mergem la câteva sfaturi și recomandări utile pentru un somn sănătos.
În final aș vrea să las câteva recomandări practice, pentru că aș vrea să ne fie de folos și să rămânem cu aspectele astea. Acum, după ce am văzut ce este somnul și după ce am văzut valoarea somnului, poate că înțelegem de ce Dumnezeu a gândit în înțelepciunea Lui să dormim o treime din zi, să o dormim și să ne odihnăm. Aș vrea să vedem câteva lucruri practice. În primul rând, pentru bună igienă a somnului, trebuie să alegem să prioritizăm somnul. Dacă nu facem din somn o prioritate, avem toate șansele să eșuăm. Noi trebuie să tratăm somnul așa cum și este el, ca pe o nevoie biologică fundamentală. Toți avem nevoie de somn, de la cel mai mic și până la cel mai în vârstă. S-ar putea să fie tentant, cum am mai spus deja, să sărim peste somn în ideea de a studia, de a munci sau de a face alte lucruri, dar trebuie să pornim cu ideea că somnul trebuie să fie o prioritate ca și nevoie biologică. Apoi, în al doilea rând, foarte de folos ne-ar fi să stabilim un orar regulat de somn, adică să încercăm să ne culcăm aproximativ la aceleași ore și să ne trezim aproximativ la aceleași ore. Aș vrea să subliniez faptul că un program stabil de somn ajunge în timp să consolideze ciclul intern al somnului, ba mai mult reduce riscul de somnolență diurnă și alte neplăceri. Apoi, în al treilea rând, foarte de folos ne este să stabilim o rutină cu rol hipnoinductor. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă să încercăm să creiem o rutină relaxantă a timpului de culcare. O rutină care să înceapă undeva cu 30-60 de minute înainte de culcare. Aș vrea să înțelegem un lucru, că Noi nu putem să fim foarte activi până la ora 10, la ora 10 și 10 ne-am pus în pat și la 10 și un sfert am adormit. Că lucrurile nu stau așa.
Sau să adormim cu tableta și telefonul
exact,
mobil în față.
Vedem imediat. Așa că avem nevoie de o rutină. Rutina asta poate include niște exerciții de stretching pentru relaxare musculară.
Ascultarea unei predici, că la predici s-a doar.
ascultarea unei muzici plăcute, ca să nu zic predici. Citit unei cărți plăcute, dar aici aș vrea să subliniez două lucruri legate de citit. Să fie o carte care să nu stimuleze foarte mult capacitatea de concentrare, 1 și 2.
Nu analiză matematică.
Exact. Uh-huh. Și 2, neapărat să evităm cititul de pe tabletă, de pe telefon sau de pe laptop. Deci să evităm cititul de pe device-uri. Uh-huh. De asemenea, de folos pentru rutina asta somnului ne ajută, poate fi de folos o baie caldă sau un duș. Legat de conversațiile pe care le avem seara înainte de culcare, e important să evităm conversațiile cu încărcătură emoțională mare. Uh-huh. E important să evităm conversațiile care nasc în mintea noastră tot felul de preocupări, cele de la locul de muncă sau știu eu, lucruri care ne dau bătăi de cap. Un alt lucru foarte la îndemână e ca pe măsură ce ne apropiem de somn să începem să reducem intensitatea luminii. Pentru că așa cum am spus, melatonina în creierul nostru, secreția ei este stimulată și de întuneric. Acum, că tot am pomenit de device-uri, de electronice, e foarte important ca undeva la 30-60 de minute înainte de a ne pune la somn să încercăm să oprim electronicele. Să încercăm să le evităm, să nu citim de pe tabletă, de pe telefon. De ce? Pentru că aceste electronice emit lumină albastră, iar lumina albastră interferează cu secreția de melatonină. De aceea, așa cum am spus, cam
creierul nostru o citește precum zorii zilei, probabil,
exact,
lumina aceea albastră.
Exact. De aceea, cam cu jumătate de oră, o oră înainte de a ne pune la somn, ar fi bine să ținem cont și să punem aceste lucruri deoparte. Apoi, foarte important pentru un somn odihnitor în timpul nopții e ca în timpul zilei să încercăm să facem exerciții fizice. Exercițiile fizice în timpul zilei au un impact extraordinar de important asupra calității somnului nocturn. De preferabil ar fi ca exercițiile să fie în timpul zilei, să ne expunem la lumina naturală. Însă, dacă nu e posibil, cum în timpul iernii, și exercițiile din interior ne ajută. Legat de exerciții, aș vrea doar să subliniez faptul că e bine să evităm exercițiile fizice seara târziu, cam cu o oră, două înainte de culcare, și am experimentat-o pe propria piele că mergeam cu băieții la fotbal, poate vinerea seara mai târziu, veneam acasă, făceam un duș și nu puteam să adorm. E normal că prin exerciții fizice creierul este activat, creierul este stimulat. Spuneam de, apropo de expunerea la lumină, e așa de important să ne expunem la lumina naturală, să ieșim afară, în aer liber, să facem plimbări, să mergem cu bicicleta, să găsim activități la lumina naturală, pentru că lumina naturală este unul din elementele cheie ale ritmurilor circadiene de care am pomenit la început. Apoi, să avem mare grijă la consumul de cafea și de substanțe neurostimulante în timpul zilei. Cafeaua e într-adevăr... să zic așa, un aliment care are beneficii asupra creierului datorită conținutului de antioxidanți, dar cred că trebuie să fim cumpătați în consumul de cafea. Ba mai mult să evităm să consumăm cafea sau alte stimulante, neurostimulante, seara târziu, de pildă, cel puțin cu 4-5 ore înainte de somn, ar fi bine să evităm consumul acestor alimente.
Și alcool de asemenea.
Absolut, absolut. Deci, ce vreau să spun e că alcoolul și nicotina au efecte devastatoare asupra creierului.
Unii zic, domnule, beau un păhărel divin ca o să adorm mai ușor. Sau beau un păhărel de pălincă că asta o să mă ajute, să mă anestezieze. Dar este un mit, se pare.
Dacă cineva dorește să bea ceva care într-adevăr îl ajută, să bea un pahar de apă. Că asta într-adevăr ajută. Apoi, e important să încercăm să creăm un mediu ambiental propice pentru somn. Și anume, de pildă, în ceea ce privește cina de seară. Sunt persoane care nu servesc cina, sunt persoane care o servesc. Dacă servim cina, să încercăm să fie o cină ușoară, nu una copioasă.
Sau cu 2-3 ori înainte de a ne
și
duce la culcare.
Și asta urma să spun, să nu fie o cină foarte târzie, să nu fie o cină foarte târzie. Mare grijă și la consumul de lichide seara târziu, nu foarte multe lichide, pentru că atunci ne vom trezi în timpul nopții să mergem la toaletă.
Mai ales de la o anumită vârstă în sus.
Absolut, absolut. Să avem grijă la camera în care dormim să fie o cameră fără zgomot, întunecoasă.
Ce ușor. Facem în zonele în care e foarte multă activitate urbană, se recomandă acele blackout-uri, perdele foarte groase, care și izolează fonic și creează acel întuneric care imită întunericul de la țară. Când dormeam la țară și nu era curent electric, era întuneric, mai ales dacă nu era lună sau nu era cerul senin, derezemai bicicleta din întuneric, așa era de profund. Exact. Ei, acela nu, noi nu mai beneficiem. Așa noi e. Locuim acum undeva într-o zonă rurală și nu mai avem nici măcar acolo întunericul acela profund pe care îl țin din copilărie.
Deci pot fi de folos, de exemplu, pentru a scădea luminozitatea, pot fi de folos niște draperii pentru a diminua zgomotul. Unii specialiști recomandă chiar și folosirea anumitor căști pentru somn.
Sau acele dopuri. De
exact, acele dopuri. Cum am zis deja, e foarte important să reducem intensitatea luminoasă, să pregătim creierul pentru somn. Nu în ultimul rând, ținând cont de faptul că noi dormim în pat și nu dormim pe jos, e bine să ne asigurăm o saltea și o pernă confortabilă, pentru că calitatea somnului depinde și de suprafața de somn. Apoi, că tot am pomenit de pat, e așa de important să încercăm să limităm folosirea patului doar pentru somn. S-ar putea să fie tentant să stăm în pat, să vorbim la telefon, să citim o carte sau să facem altceva. Însă e foarte important să ne așezăm în pat doar în momentul în care dormim. De pildă, dacă vrem înainte de somn să citim o carte bună, relaxantă, ar fi indicat să stăm undeva pe o canapea, pe fotoliu, să citim și să mergem în pat strict în momentul în care suntem obosiți sau la momentul în care ne-am programat să mergem la somn. Și apoi, încă două lucruri aș vrea să mai subliniez. Legat de somnul de amiază sau nap-ul.
Da, somnul sau de amiază, power nap. Cum...
Exact. Somnul de amiază poate fi o modalitate foarte bună de a recâștiga energie în timpul zilei și el are beneficiile lui. Dar trebuie să fim atenți și cu somnul de amiază, să nu fie foarte lung. E recomandabil să fie undeva până în 30 de minute și să nu fie foarte târziu. Pentru că, evident, acesta poate interfera cu calitatea somnului nocturn. Și, în final, o recomandare care poate nu întotdeauna ușor de urmat. Să încercăm să diminuăm sau, dacă putem, să evităm stresul înainte de culcare. E greu în situația de astăzi, în contextul de astăzi, uneori să eviți stresul și să mergi cu mintea liniștită și limpede, dar poate fi de folos, de exemplu, o meditație de seară, să medităm la ceva folositor și plăcut. Așa cum am zis, muzica ne poate calma și ca o recomandare personală, ca și în calitate de medic și în calitate de creștin, cred că un efect liniștitor are foarte mult rugăciunea de seară. Dincolo de disciplina spirituală, rugăciunea e acel act prin care noi ne încredințăm vieții lui Dumnezeu, îi încredințăm lui problemele, provocările noastre.
Ne vărsăm sufletul și grijile și cu războiul și cu pandemia.
Așa este. Conștienți fiind de faptul că Dumnezeu locuiește în cer și face tot ce vrea. Și în felul acesta rugăciunea ne poate liniști mintea, ne poate liniști inima. Nu întâmplător, David spune în Psalmul 4 cu versetul 8, eu mă culc și adorm în pace, căci numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea.
Ce frumoasă încheiere pentru o emisiune despre somn. Am început cu un somn celebru, somnul lui Adam, cu un rezultat extraordinar. Și încheiem cu Psalmul 4, că este unul dintre favoritele fiului nostru mai mic, care la fel ca mine are probleme cu somnul, încă de mic, doarme foarte, foarte prost, dar ăsta e versetul care îl liniștește și timpul nostru preferat ca familie este seara înainte de culcare, când ne rugăm, citim din Scripturi. Și pentru cine vrea să doarmă mai repede, dacă citiți câteva liste din Cronici, este extraordinar de bun adjuvant. Mulțumesc foarte mult, doctor Emanuel Chețan. Continuăm cu o viitoare emisiune despre patologia somnului. Până atunci, pe mine cel puțin m-ai convins și o să încerc, deși cam târziu la vârsta mea, să-mi pun disciplină în somn, pentru că îmi dau seama că și dacă voi încerca să câștig ani de zile tăind din lungimea somnului, s-ar putea să-i pierd calitatea celor de astfel. Până la urmă, viața noastră este mâna lui Dumnezeu, El stabilește ziua, dar ce păcat să pierdem calitatea ultimilor ani de viață. Dragi prieteni, până la o reîntâlnire cu alte subiecte prinse între Scriptură și ziar, ce să vă spun? Vă dorim somn ușor sau, mai bine zis, vă doresc un somn greu, adică un somn profund, un somn adânc în care să vă refaceți energia pentru a sluji mai bine lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și sper să ne revedem limpezi la minte, limpeziți de ceea ce Dumnezeu a dat natural, o metodă de igienizare a creierului nostru prin somn. Vă mulțumim!